Blaðsíða 96. Þorkell Eyjólfsson hét frægur maður og ættstór og mikill vinur Snorra goða. Hann átti skip og var jafnan í förum á milli Íslands og Noregs. Eitt sinn kom hann í Sælingsdalstungu til Snorra goða. Snorri lagði þá til að hann léti af ferðum, kvæntist og gerðist höfðingi eins og hann ætti ætt til. Þorkell svarar, oft hafa mér vel gefist þín ráð og spurði hvort hann hefði umhugsað hverrar konu hann skildi byðja. Snorri svarar, þeirrar konu skaltu byðja er bestur kostur er, en það er Guðrún Ósvífusdóttir. Þorkell sagði það satt vera að þetta væri virðulegu ráðahagur. Þó þótt honum nokkuð mikil ráðríki Guðrúnar og setti það fyrir sig að hún myndi vilja láta hefna bolla bónda síns. Sagði hann að þar þættist Þorkils Höllusson veri ráðum með henni og myndi honum ekki líka þessi ráðagerð. En vel er mér Guðrúna skapi, sagði hann. Snorri hélt að ekki yrði mein að Þorkilsi og eitthvað myndi gerast í hefnd eftir bolla áður en árið væri liðið. Hann ráðlagði Þorkalli að fara enn til Noregs sumarið og sjá til hvað gerðist. Þorkell sagðist skildu gera það og skiljast þeir með þeim orðum. Fór Þorkell síðan til Noregs og var þar veturinn. Orðskýring Ráðríki merkir yfirgangur frekja.